Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з сімейною психологиною Катериною Гольцберг. Як підтримувати одне одного нетравматично? Можна я так скажу, пані Катерино? Так,
так. Так.
Тому що інколи наша підтримка, як нам здається, вона може бути дуже травматичною, просто ми цього не помічаємо, а завдаємо ще більше болю або навпаки якогось роздратування чи якихось інших не дуже позитивних емоцій людям. І з урахуванням того, що навколо нас насправді дуже багато зараз втрат, дуже багато травм, дуже багато якогось такого, я не знаю, надто чутливого, можливо, сприйняття та до якихось речей, які раніше ми могли б пропустити десь повз вуха. То мені здається, що це дуже важливо. Може, є якісь такі основні правила або якісь основні моменти, які ми маємо розуміти, і вони просто допоможуть не наражати інших на біль? Та і самому собі потім цими дискусіями, до речі, не завдавати додаткового болю.
Так, є, мабуть, декілька таких важливих правил. Ну, по-перше, перше правило – це, я б назвала його чесність і щирість. Тому що дуже часто формально, і ця формальність, вона дуже відчутна іноді такими чутливими людьми, які розуміють, що ми робимо це не через те, що ми хочемо допомогти, а просто, щоб виглядати чи здаватися хорошими. І це, неприємно для людей, які дійсно зазнали якихось втрат. Друге, це не використовувати фрази, які знецінюють щось. Тобто є такі фрази знецінення, наприклад, не зважай, там у сусіда хата згоріла, знаєте, наче у когось можна поміряти якесь горе, якимось горе-вимірювачем. І це, бо для однієї людини може бути горем щось одне, для іншої інше, і в нас різні можливості переживати це, скажімо, у нас різна психіка, у нас різні, скажімо, генетичні якісь речі, ми можемо більш бути стійкими, чи в певні часи менш стійкими. І тоді ці знецінювальні фрази, вони дуже нас можуть травмувати. При тому, знаєте, є ще декілька таких фраз, які точно не можна використовувати. Я навіть кажу, що немає нічого більш дратівливого, ніж фраза «заспокоюйся» людині, яка зараз нервується. Тому мені здається, що теж ми не маємо такі формальні речі використовувати. І навіть слово там «обіймаю» має бути сказано тільки тоді, коли навіть при зустрічі ми це теж зробили б. Розумієте, якщо ми просто говоримо «обіймаю», але така лише фраза, яка має показати якесь ставлення, але немає розуміння, що я це зроблю при зустрічі, ось тоді це теж може бути недоречне, може ображати. При тому, якщо це говорять не дуже близькі люди, незнайомі. Є фрази, які недоречні. Є люди віруючі, є люди, які, як я, наприклад, агностики. І якщо їм там весь час сказати там якісь фрази, то звичайно це теж може бути не рятівним. Тому ми маємо розуміти, чи добре ми знаємо ту людину, якій ми хочемо допомогти словами чи якось інакше, і чи ми дійсно допомагаємо тим, що це кажемо. Це, можливо, такі важливі правила, але, звичайно, є індивідуальні особливості у кожної людини. І ми маємо розуміти, що іноді фрази можуть бути досить такими підтримуючими. Ну, хоча б людина там не знаходиться в ізоляції, вона може це зрозуміти, що вона не ізольована. Але я б ще пропонувала, якщо ми хочемо дійсно допомогти, запитати людину, а чим я можу тобі допомогти зараз, якщо це ну, близька людина. Тобто дієві речі, які ми можемо ну, запропонувати саме як там пройтись, просто погуляти, разом випити каву, чаю, там щось зробити для людини, попіклуватися про неї, допомогти, наприклад, щось там принести, купити. Якщо навіть гроші потрібні, ми можемо ці гроші дати. Не просто так ми формально сказали, що тобі там гроші не потрібні, а потім думаємо, блін, що ж так сталося, що людина дійсно потребує, а я тепер не дуже хочу цього давати. Тому, якщо ми можемо це зробити, ми маємо час на те, щоб допомогти, ми маємо запитувати. Якщо ми це не будемо робити, знов-таки для того, щоб відчувати себе хорошою людиною, це ми не маємо робити.
А ще знаєте, пані Катерино, я звернула увагу на такий момент. Дуже важко ділитися власним, от власним досвідом, десь там в Фейсбуку чи в соцмережах, тому що ну, завжди думаєш, ну, може, я там не обов'язково думаю, але я знаю, що дуже багато людей, власне, діляться тим, що думають, писати щось чи не писати, про свій досвід, тому що обов'язково знайдеться 20 чи 30 людей, які скажуть, що ні, не так. Цей досвід не такий. Насправді все зовсім інакше, от у мене такого не було, і так далі, і так далі. І от оце, знаєте, чому так буває, що ми не розуміємо, що, можливо, це відчуття іншої людини. У мене можуть бути зовсім інші, там я сприймаю цю ситуацію зовсім інакше, або у мене свої обставини, але ця людина – це окрема людина своїм суб'єктивним світом.
От саме тому я пропагую звернення до фахівців і кажу, що є люди, які навчені правильно реагувати і надавати вам не допомогу тільки ну, використовуючи власний досвід, а використовуючи все ж таки загальний досвід, і які можуть ну, не робити от тих помилок. Тому, звичайно, ну, якщо ми потребуємо реальної допомоги, я б все ж таки радила звертатися до фахівців, а не про так, а не, ну, ну, не Фейсбук чи там якісь соцмережі. Тому що дійсно людина може погіршити свій стан через те, що всі знецінять. Оце знецінення – дуже велика проблема нашого суспільства, що ми не хочемо враховувати інший досвід, ми враховуємо тільки свій досвід. Це так працює, ну, зазвичай, психіка. Ну, те, що нам здається правильним і правдивим, ми вважаємо хорошим. Те, що ми не переживали, ми вважаємо, що воно якесь інородне для нас. Тому ну, я б не радила все ж таки на загал, можливо, ділитися якимось дуже особистими речами, тому що ми можемо нарватися і на хейт, і на знецінення, і на різні реакції, які нас можуть ну, ще більше травмувати. Є якісь спільноти, які створюються спеціально під це. Я знаю декілька таких груп.
Люди зі схожим якимось
там,
досвідом,
в тому ж
так?
Фейсбуці. Чи з досвідом, чи ну, схожими принципами. Там є певні правила встановлені, є модерація таких груп. І ну, це тоді групи підтримки. Наприклад, я знаю чудову групу підтримки батьків дітей з РДУХ. І вона дуже добре працює, тому що там дійсно дуже хороша модерація і хороші правила. І люди дійсно приймаються саме ті, хто розуміє, що відбувається. Тому там є певна підтримка. Є групи для там, жінок, я знаю такі. І там дійсно ну, більше така обстановка, як то кажуть, яка сприяє тому, що людина відчуває себе ну, в своєму такому захищеному осередку. а не просто на, знаєте, на повному такому, як сказати, для всіх, як на під обстрілами, знаєте, ось на відкритому полі. Ось це дуже схожа така метафора.
Ви знаєте, я от з вами погоджуюся стосовно того, що допомога фахівців і фахівчинь, вона завжди ефективніша, якщо ти хочеш от справді здобути допомогу, а не просто там, я не знаю, одномоментно, емоційно щось там вилити, якусь свою історію, отримати різну реакцію від сердечок до хейту. Але чому люди все одно це роблять? У вас є якась версія? Я от інколи дивлюся, думаю, боже мій, людина уже третю добу не може відбитися від цього всього, але вона все одно продовжує от перебувати в цьому стані. І це, ну, і це якась така, знаєте, специфічна сила перебувати інколи в таких речах.
Можливо, і сила, а можливо, це якийсь, ну, спосіб себе спонукати до спротиву. Знаєте, от є, ну, визиває огонь на себе, знаєте, ось певний такий намагання, ну, випробувати себе. Іноді так буває. Я бачу таких людей, дійсно, я погоджуюся з вами, що це якась дивна, але я бачу, що ці люди зазвичай так завжди роблять. Ну, я не буду давати ніяких діагнозів, но така трохи мазохістична складова,
має право,
мабуть,
на існування.
Існує. Так. І, ну, людина може, ну, відчувати від цього, ну, якісь і сили, і, можливо, це, ну, себе вона якось займає цим. Ну, є різні люди. Ми ж, ну, погоджуємося з тим, що всім потрібно щось інше. Можливо, це для цієї людини конкретної і нормально. Але, ну, загально такому вигляді це не дуже добра тенденція, і ми маємо теж розуміти. Я, наприклад, дуже, ну, уважно дивлюся на те, що я коментую, і чи правильний тон я можу вибрати. Тому що іноді, ну, навіть хочеться там посміхнутися, і ти вагаєшся, який там поставити смайлик, щоб не образити людину. Ми з вами вже колись обговорювали наявність оцих плачущих смайликів на будь-яку подію. І це теж іноді хочеш написати щось таке, підбадьорити інших, а люди плачущі смайлики ставлять. І ти, ну, навіть, ну, в якомусь неочікуваному такому стані знаходишся, думаєш, а що ж я все ж таки хотів донести до людей? Тому думаєш 10 разів, що писати. Ну, я виважено ставлюся до власних дописів і, ну, спонукаю інших теж так робити.
І пам'ятати про те, що є фахівці. Ну і ще, мабуть, на сам кінець сьогодні запитаю дуже теж важливий момент, на який я звернула увагу от протягом особливо останніх там 10 місяців року, так, коли ситуація і в такому психологічному стані для просто більшої частини України стала важчою, ніж там з 2014 року. І це стосується великої частини, особливо старших людей, там віку, можливо, чиїхось мам, невміння просити про підтримку і допомогу, і навпаки, і коли вони її більше почали потребувати доволі часто, та, в цих обставинах. І це, от мені здається, що у нас є цілий такий сегмент людей, яким ніколи не казали, що просити допомогу, про допомогу – це нормально. І це ще ускладнює, та? Тому що у тебе може бути купа якихось там своїх проблем, і ти хочеш допомогти комусь із старших рідних, але ти можеш наразитися тільки на крик, що мені нічого не потрібно. Так? І це мені теж здається така, ну, доволі поширене явище. Не зі зла, а з невміння прийняти цю допомогу. От що з цим робити?
Так, це, мабуть, такий культурний код, що ми маємо справлятися самостійно, і що, можливо, цю допомогу треба все ж таки, ну, надати, але, знаєте, іноді ми маємо сказати, що це для нас велика честь цю допомогу надати, а не їм отримати. Тому дай мені можливість бути тобі корисною. Це для мене так приємно, це для мене так важливо. І тоді людина вже буде, можливо, цю допомогу, ну, брати без якихось там сором, сорому. Ну, у нас як? Що це соромно, що це я не маю цього робити. Люди навіть не хочуть визнати те, що фізично вони іноді не спроможні щось зробити. І ми не маємо говорити, та, ти не можеш. Ми маємо сказати, це мені приємно тобі зробити. Це для мене велика честь. Це для мене дуже важливо. І, ну, щоб я не відчувала себе там, наприклад, не відчував погано. Будь, ну, ласкава така і прийми цю допомогу. І, можливо, це трохи змінить. Але ми маємо загально міняти тенденцію і для наших дітей вже, щоб ми не виростили ще одне таке покоління, яке не просить про допомогу. Все ж таки говорити, що якщо ти в небезпеці, якщо тобі погано, ти можеш просити про допомогу. Це нормально, це про життя, про можливість навіть врятуватися в тих ситуаціях, коли є велика небезпека. А ми розуміємо, що війна – це завжди велика небезпека, і ми ніколи не знаємо, звідки вона, ну, на жаль, прийде до нас. Тому, ну, змінюємо цю нездорову культуру неможливості просити про допомогу. І у нас завжди знайдеться близька людина, яку ми можемо все ж таки попросити. І люди зараз дуже щиро на це реагують і швидко збираються, організуються, роблять те, що потрібно людям, які, ну, дійсно потребують і фізичного якогось долучення до їх там справ, до їх там хазяйства, іноді там, не знаю, дрова порубати.
Це була розмова з сімейною психологиною Катериною Гольцберг. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.